Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Олесь Михалевич пропонует увести приватную уласность на землю, вернуть поветы и заборонить плодовое вино. Киргизстан звернулся у Интерпол на конт выдачи Бакеева. У Ашмянах на кожного жиха приходится по 4 автомобили.
Одразу после новинок. У Минску 18 година, у эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Починаем программу выпуском международных новинок. Президент США Барак Обама мае намер абвястіць 6-месячны мараторый на глыбокаводнае бурэнне ў сувязі з уцечкай нафты пасля аварыі ў Мексіканскім заліве. Пра гэта заявілі ў прэзідэнцкай адміністрацыі, адзначыўшы, што ўсе дэталі пляну прэзідэнт можа прадставіць сёння на прэсавай канферэнцыі ў Белым доме. Прадстаўнік адміністрацыі таксама адзначыў, што мараторый будзе дзейнічаць да таго часу, пакуль спецыяльная камісія не завершыць расследаванне ўсіх абставінаў выбуху на платформе кампаніі British Petroleum. Паўночная Карэя заявіла, што цалкам анулюе пагадненне з Паўднёвай Карэяй аб пазбяганні сутыкненняў у раёне спрэчнай марской мяжы. Гэтая заява з'явілася праз некалькі гадзінаў пасля правядзення Паўднёвай Карэі маштабных вучэнняў для свайго заходняга ўзбярэжжа. На мінулым тыдні незалежная міжнародная камісія прадставіла доказы таго, што 26 сакавіка паўднёвакарэйскі ваенны карабель быў патоплены тарпэдай паўночнакарэйскай вытворчасці, загінулі 46 маракоў. КНДР адмаўляе сваю датычнасць таго, што здарылася, і пагражае вайною ў выпадку ўвядзення супраць яе якіх-небудзь санкцый. Кітай заклікаў бакі канфлікту праявіць стрыманасць, вось што заявіў прадстаўнік МЗС Кітаю.
Мы лічым, што рашэнне пытанняў шляхам дыялогу заўсёды лепшае, чым канфрантацыя, а стрыманасць лепшая, чым напружанасць. Мы шчыра жадаем, каб усе бакі захоўвалі спакой і ўрэгулявалі сітуацыю належным чынам, пазбягаючы любых абвастрэнняў.
Сказаў прадстаўнік МЗС Кітаю. Працягваем выпуск навінаў. На Ставропольшчыні заўтра дзень жалобы. Пра гэта паведамілі ў адміністрацыі краю. У сувязі з наступствамі ўчорашняга выбуху ў мясцовым доме культуры расійскі ўрад выдаткуе рэгіёну датацыі для аказання матэрыяльнай дапамогі сем'ям пацярпелых у памеры 18 мільёнаў расійскіх рублёў. Тым часам колькасць загінулых у выніку тэракту дасягнула 7. Стан 40 параненых застаецца цяжкім. Паводле дакладзеных дадзеных, самаробная выбухоўка магутнасцю да 400 грамаў у трацілавым эквіваленце была закладзена ў пабудове недалёк ад уваходу ў глядзельную залю. Украіна не збіраецца становіцца сябрам НАТО. Як заявіў кіраўнік украінскага МЗС Константин Грышченко, яго краіна здымае пытанне аб уступленні ў НАТО з парадку дня. Паводле словаў міністра, гэта ідэя не карыстаецца падтрымкай сярод большасці насельніцтва і адмоўна ўплывае на эфектыўнасць вонкавай знешняй палітыкі. Пры гэтым Грышченко падкрэсліў, што Кіеў не адмаўляецца ад працягу супрацоўніцтва з паўночнаатлантычным альянсам. Пра тое, што ўступленне ў НАТО ёсць адным з прыярытэтаў украінскай знешняй палітыкі, адзначаецца ў некалькіх заканадаўчых актах, прынятых Кіевам цягам апошніх 10 гадоў. Парламент Гішпаніі прагаласаваў за скарачэнне бюджэту. Парламентары большасцю галасоў падтрымалі захады гішпанскага ўраду ў гэтым накірунку. Гэты план бюджэтнай эканоміі закране найперш забяспечаныя слаі насельніцтва. Ён у тым ліку ўключае ў сябе павелічэнне стаўкі прагрэсіўнага падатку на даходы, зніжэнне заработнай платы дзяржчыноўнікаў на 5%, скарачэнне заробкаў адказных урадоўцаў, уключна з прэм'ер-міністрам. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры прыкладна праз